Wang'i picha namba abiriyo. Jowuoth mane gin jo ohala nohono Joseph ni Potiphar. Potiphar ne en ng'at maduong' mogen kendo mong'ere ahinya. Kendo Joseph notiyone kuom ndalo mang'eny kendo ndalo kendo matek kendo ne en ng'ama jaratiro. Nyasaye nogwedhe e gimoro amora manotimo. Potiphar noneno ni Nyasaye ne nigi Joseph. Nokete obedo ng'ama ochung' nohande ni duto. Chi Potiphar noneno Joseph nokoni, to mae kijana maber manadi. Chi Potiphar nowacho ni Joseph, bi mondo wariwre wabedi achiel kodi. Joseph nowacho ni, ere kaka nyalo wach kata timo gima lich e nyim Nyasaye makamano. Kinde ka kinde, Joseph ne otamre timo gima kamano. Chieng' moro kane Potiphar onge odhi wuoth, chi Potiphar nomako Joseph matek kendo koywaye ni mondo gidhi giriwre kode achiel. Joseph noringo moweyo kode e lwet dhakono. Bang'e chi Potiphar noringo kendo oringo mogo koko ni joma ne ni kanyo wacho ni ng'ani dwa ni tere koda gi thuon to kadwar. Bang'e norito kane chuore ma Potiphar duogo monyise weche duto mane lure gi gima kamano. Bang'e Potiphar nokecho kaka chuo dhako moketo Joseph e jela otweye. Iparo ni Joseph ne parang'o e kindegi. Ne en jaratiro kendo noritre maber kendo nowach Nyasaye adiera. To koro en kure? Ne en e jela sechego. Notemo mondo odagi e ngima maler, kata kamano, nene otim miriambo mang'eny kuome mokete e iye. Bende ng'ato osetimoni gima kama e ngima ni osiepna? Par ahinya ni chenro mag Nyasaye pile pile gin e chenro maber ahinya. Osiepena, chikuru itu ni kitabu ma Jorumi 8:28. Owacho kama, wang'eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gweth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro. Sani, ka nitie miriambo moro ma ng'ato nyalo biwa biwa kuomi, to ipar andiko ma somono.